qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Milliy banki dunyoda birinchi bo'lib 3D ultra yuqori relyef texnologiyasiga ega tangalarni muomalaga chiqardi. Bu haqda Qozog'iston Milliy banki matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, kolleksiyaning dizayn konsepsiyasini ishlab chiqishda bank mutaxassislari tangaga yangi texnologiyalarni qo'llashga qaror qilgan. Shuningdek, Qozog'iston zarbxonasi 3D ultra yuqori relyef texnologiyasidan foydalangan holda tangalarni innovatsion zarb qilish sinovidan o'tkazgan. Sinov natijalariga ko'ra, tangada Balqash Alabug'asi baliq boshining relyefi tanga tekisligidan 17 mm balandroqni tashkil qilmoqda. Hozircha dunyoning hech bir zarbxonasi bunday natijaga erisha olmadi, deyiladi Milliy bank matbuot xizmati xabarida. Balqash Alabug'asi tangalari ikki turda ishlab chiqariladi. 925 ming so'm kumushdan, 3D texnologiyasi va o'ta yuqori relyefli. Og'irligi 100 gram, diametri 50 mm. Nominal qiymati 1000 tanga, muomala tirajı 500 dona. Nikel kumush qotishmasidan tayyorlangan, og'irligi 15 gram, diametri 33 mm, nominal qiymati 200 tanga, muomala tirajı 20 000 dona. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu kolleksion tangalar Berlinda Butunjahon pul o'tkazmasida, Butunjahon valyuta konferensiyasidagi media forumdagi ishtiroki doirasida taqdim etilishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.